Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4 апрель, дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Башкортстан галимнәре 18 гасырда яшәгән билгеле француз тикшеренүчесе Пьер Шарль Левекның Рәсәйдәге халыклар тарихы китабын рус теленә тәрҗемә иткән. Урал татарлар тарихына багышланган китапны Башкортстан эшкуарлары финанслый булар. Барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Узган шимбе якшәмбе көннәрендә Таулы Карабахның Низагыл өлешендә булган бәрелешләр вакытында кимендә 33 кеше һәлак булган, 200-дән артык кеше яраланган. Бу хакта ТАСС БМОның гуманитар мәсьәләләр идарәсе хисабына таянып хәбәр итә. Һәлак булучылар арасында 30 хәрби һәм тыныч халык арасыннан 3 кеше бар дип белдерелә. Яралыларның күпме булуы әлегә рәсми белдерелмәде. Илгәре Бакуягы үз ягыннан 12, Ереван 18 хәрбиен югалту турында хәбәр иткән иде. Таулы Карабах низагы төбәгендә вазгыят шимбәгә каршы төндә кискен катлауланды. Якшәмбе 3 апрель Азербайҗан бер яклы хәрби һөҗүмнәрне туктатуын белдерде. Әрмәнстан Бакуның бу белдерүен мәгълүмати тузак дип бәяләде. Яклар бер-берсен килешүне бозуда һәм атышларны дәвам итүдә гаепли. Карабах төбәгеннән килгән хәбәрләр әлдә нык каршылыклы. Дүшәмбе Әрмәнстан саклану министрлыгы Азербайҗан армиясе танклардан гауби Цылардан Граттан ота дип белдерде. Новости Армения агентлыгы Азербайҗандарның 3 танкы юк ителгән дип хәбәр итте. Баку бу хәбәрләрне кире кага һәм Ереванны Таулы Карабахта вазгыятьне катлауландыруда гаепли. Азербайҗан саклану министрлыгы мәгълүматларына күрә, якшәмбе әрмәннәр ягыннан хәрбиләр һәм техника җитди югалтуларга дучар булган дип хәбәр итә Оксиас агентлыгы. Русияләрнең күпчелеге Сүрия кампаниясе башланган вакыт белән чагыштырганда, хәзер бу илдән гаскәр чыгаруны хуплый. Левада үзәге мәгълүматларына күрә, сораштыруда катнашканнарның 81% хәрбиләрне һәм хәрби техниканы илгә кире кайтарга кирәк дип белдергән. 2015 елның көзендә 3-2 русияле Сүрия кампаниясен хуплаган булган. 69% кеше Русия үз максатларына иреште дип белдергән. Русия президенты Владимир Путин Сүриягә гаскәр кертү сәбәбе итеп, мөмкин террор һөҗүмнәрдән Россияны саклау, Сүриядә канунный хакимиятне тотрыкландыру һәм сәяси компромисска шартлар тудыруын әйткән иде. Әмма сораштыруда катнашканнарның 4-тән 1-е рәсми белдерүгә ышанмауларын, гаскәр кертүнең сәбәпләре башка булуын әйтәм. Берәүләр Россия изоляциядән чыгу өчен коалицияны тарқатырга теләде, икенчеләр Россия хакимиятләре Башар Асад режимына оппозициягә каршы көрәштә булышты ди. 8% бу хәрби кампания ил эчендәге проблемнардан халык игътибарын читкә җибәрү өчен эшләнде дип белдерә. Левада үзәгенең моңа кадәр булган сораштыруында 26% русияле саклануга чыгымнар артуны икътисад кризисы белән бәйләде. Сүрия операциясе Русиягә 33 миллиард сумга төште. Рәсми мәгълүматларга күрә 5 хәрби һәлак булды. 14 март Путин Сүриядән гаскәр чыгара башлауны белдерде. Русия хакимиятләре наркотиклы дарулар белән тәэмин итүне 2018 елга тулысынча хәл итәргә җыена. Бүген илдә 1 миллион кеше мондый даруларны даими куллануга мохтаҗ. Авыртуны бетерүне көтеп алалмыйча 300 мең кеше үлгән. Бу хакта Коммерсант яза. Русия сәламәтлек саклану министрлыгы һәм иҗтимагый оешмалар әзерләгән документ өлгесе юл харитасы дип атала һәм анда наркотиклы матдәләр булган дарулар исемлеген арттыру күз аллана. 2016 елның 1 ноябреннән мондый даруларга мохтаҗ аурулар исемлеге дә булдырылачак. 2015 елда Русияның 16 төбәгендә табип ауруны кабул иткән көнне наркотиклы даруга рецепт бирелмәгән, 39 төбәктә табиплар ауруның өенә килгәндә әлеге даруларны язмаган. 2014 елда яман шеш белән ауручылар наркотиклы даруны ала алмаганга үзләренә кул салгач зур шау-шу туган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән Айна Ламбулды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан галимләре 18-нче гасырда яшәгән билгеле француз тикшеренүчесе Пьер Шарль Левектың Рәсәйдә халыклар тарихы китабын урыс теленә тәрҗемә иткән. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы буларак билгеле галим этнолог Илдар Габдрафиков француз галименең рус империясындагы халыклар тарихын русчага тәрҗемәләү белән шөгыльләнгән төркемдә эшләгән. Уфадан Байтулла Фатхуллин аның белән шул хакта сөйләште.
Француз тарихсыгы 18-нче бу тавык Россия империясындагы милләтләр турында китап язган һәм һез шул китапты хәзер Русага тәрҗемә иттек, дәйме?
Әйе, русча тәрҗемә иттек. Әйе, хәзер ул Санкт-Петербургта менә апрель аенда тиражы чыгачак монда. Полностью чыгалар инде аны китәләр монда. Тиражы 2000 экземпляр, монда бирәләр инде 10% кая һәм 100-дән артыграк кына бар инде.
Димәк, бу китап кибетләргә сыкмаясак.
Бу 2000 экземпляр укып түгел дисең әйткәндә, күбесе издательство заказывает, а кирәк кеше. Или же интернет торговля менә баранда. Мен барсында интернетта булачак ул обязательно.
Мен әйтергә теләгәнем, бу 2000 дигәндә кеше алып үтә, кешегә итмәясәк түгелме икән?
Ул если булса, аны хәзер издательство тиз генә бетсә, алар яңадан тиражын бастыралар. Аның бит инде объемы да зур гына, 500 битендә.
Россия империясындагы халыклар турындагы китапта мына башкорт, татар, мордва һәм башка халыклар турында язылган тинек. Ә мына башкорттар турында ниндәйрәк хүздәр анда бар?
Анда башкортлар турында ул бит инде дөресен әйткәндә, мына ул Пьер Шарль Левек, ул үзе монда Россия буенча сәяхәт тәйрмәгән. Ул Петербургта эшләгән, Петербург библиотекаларында, архивларында, анда бит инде университетта барлыкка килгән бит инде. Ул бүтән булган мәгълүматны җыеп, менә анда Георгий Рычков, Паллас, ларны җыеп, бүтән Лепехин, бүтән булган авторларны җыеп, туплап, буларны веш классифицировать иткән. Үзе йөрмәгән ул. Бүтән менә нидән башлап, Петербургтан башлап, тегер Финляндиядан башлап, почти практически Камчаткага хәлек бүтән халыкны иткән инде. Шушы русча әйткәндә писать иткән. Этнология фәнендә, этнография диләр. Классификация бар, хозяйственно-культурные типы, языковая классификация, тель буенча. Левекны әйтергә була инде ул менә шушы беренче тапкыр менә хозяйственно-культурный типы диләр русча. Шул классификацияны биргән. Ул аны ул сүзне кулланмаган ул понятиене, но практически менә ул шушы башкортларында шунда татарларында менә Волга-Ураз, Идел Урал төбәгендә яшәгән барысында классифицировать иткән беренче мәртәбә тапкыр. Ул бит инде романда менә 18-нче гасыр, 16-нчы гасырларында башкорт кабиләләре бит инде уже утыра башлаган. Кочевой хозяйстводан нигә земледельческое хозяйство. Шулай ул күргән инде менә нине как прогрессивное башкирское общество того времени. Ул сангар, что Россиядәге халыклар, в том числе башкортлар да тоже бүтәннәр дә продвигаются по той же схеме, как европейские народы и в сторону прогресса. И айтайны шунда фикрейтә, что рано или поздно алар достигнут такой же модернизации, как европейские народы. Он инде касательно 18-нче гасырга шул әйткән шул сүзләрне.
Димәк, бу китапты 18-нче буатта үзенә күрә Россия халыкларының бер энциклопедия дип баһаларга була.
Әлбәттә, әлбәттә. Менә без бит инде 19-нче гасырда, 19-нче гасырда, 18-нче гасырда да булмаган да, безнең бит инде Россиянең земледелие тарихи булмаган. Менә история Российской империи Карамзин, абу Карамзинга хәлек. Карамзинга хәлек бу бердән бер шундый китап булган. Россия халыкларының тарихын өйрәтәгән.
Нишләп әлегә тиклем бу китаптың русча тәрҗемәһе булмаган?
Менә шундый ул упущение. Менә безнең ниләр менә ала Кучу Игорь Кучуев дигән егет, аны ни биограф шундый ул, теге барысында белә, ул беренче тапкыр тәрҗемә итте. Именно как этнографический источник безгә бу көчле, систематизированный, теге 18-нче гасырдагы булган, 18-нче гасырның азагындагы булган интерге без можем систематизировать. Әһәмияте зур, чөнки менә без беләбез инде аның шушы нәрсе буенча башкорт халкы ничек, бүтән халыклар ничек, нинди стадияда икәннәр, нинди культура, нинди кәсепләре булган, аны ул язып биргән шушы 18-нче гасырга систематизировать иткән аны. Шуның өчен моның тәсире зур, значениесе зур.
Илдар әфәнде, менә ошо Башкортстан биләмәләрендә яшәгән хәзерге безнең халыкларында башкорттар, татарлар, сувашлар һәм башкалар турындагы ошо француз тарихсының язгандарын тәрҗемәләргә ният юкмы? Рус теленә түгел, безнең телләргә дип әйтәйек.
Әлбәттә, аның без бит нәзи белән шөгыльләнмәбез. Менә аны теге ниләр белән әйтергә кирәк. Филологлар белән без этнологлар систе. Аның нәйбәре аның файдасы зур булыр. әйтергә кирәк, менә безнең институтта бит инде озакка 4-5 ел эчендә бу ике генә түгел бит әле, Левек белән теге 0 дәгә түгел, менә УФА дигән тоже француз галиме, ул инде Урал авто башкортлары турында 19-нчы гасырда булган инде язган, ул үзе анда булган инде материал экспедиция, теге полевые материалы экспедиции дип әйтәләр. Аннан соң Пол Лабе дигән, Роже Порталь, менә башкорт ниләре турында, теге восстаниялары турында, Пьер Паскаль, шушыларның барысында тәрҗемә, беренче мәртәбә Россиядә, Россиядә шушының тәрҗемәсе француз теленнән рус теленә чыкты. Вот. Әйтергә кирәк, Башкортстан белән Франция арасында әле күптән уже теге элемтә булган, юкка гына әйтмәгәннәр бит инде, менә 1812 елда теге Отечественная войнада башкортлар анда булган бит инде, шуннан калган бит инде теге төньяк амурлары дигән, северный амуры дигән башкортлар турында. И Париж видали мы, и жерлар да бар бит инде башкорт телендә, башкорт нендә фольклорында электән калган. Шушы ни турында, шушы китап турында. Вот. Шуның өчен менә без шушы карамы, карап инде менә 1-7 китапны тәҗрибә иттек француз теленнән рус теленә. Беренче тапкыр Россиядә булды бу.
Димәк, хәзер калган эш башкортсага, татарсага тәрҗемә итү филологлардан.
Бик сәп булыр ул, бик сәп булыр яе.
Этнолог Илдар Габдрахмов белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, ә хәзер Азатлык архивының язма тыңларга тәкъдим итәбез. Уфада «История башкирских народов танып» деген китап дөнья күрде. 4000 данадагы китап Башкортстанның төньяк районнарында башкортлар яши дигән фикерне алга сөрә. Аны Башкортстанның гуманитар эзләнүләр институты белән Башкортстанның тарихи мирасын ирәләр торган Шәҗәрә үзәге чыгарган. Китап чыгаруга акчаны Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовның Урал хәйрия вакыфы бүлеп биргән. 376 битлек хезмәтнең 10 автор язган. Җитәкчеләре Башкортстанда танылган журналист БСТ каналында тарихи темага багышланган тапшырулар эшләүче Салават Хәмидуллин. Азатлык радиосы китапны әзерләгән авторларның берсе, филология фәннәре кандидаты, Башкорт дәүләт университетының журналистика кафедрасы ассистенты Искәндәр Сәйдбатталов белән сөйләште.
Ошо китапларның сериясе Башкорт авылдары тарихы 1 елдан ашу әзерләнә, конкрет томдарның әзерләү вакыты вакытын билдәләү әз генә кыйнырак, чөнки улар бер туктаусыз баралар да, бер томды бетергәс тә, бетмәстән дә кайһы бер вакытларда нисегә тотынабыз. Шуга күрә шул бер ел самагы дип әйтһәк, иң яхшы яу булыр дип уйлайм. Берничә экспедиция әзерләнде, оештырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йыйылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йыйылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясы менән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сыгыштарында йыйылды. Шуга күрә кәмендә 3 экспедиция бер томга әзерләнә. Танып-ору башкортлары яшәгән районнарында бүтәндә дә булдык инде. Асқын районы, Карадел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башка сиктәш райондар. Барлыгы инде идеаль рәвештә, әгәр дә бернинде дә тоткарлыктар, проблемалар килеп сыкмаса, башкорт ырыуларының бөтәһендә яктыртасакбыз дип дигән өметтә без, ягъни томдарның ханы 40-тан да ашуы ихтимал. Ете ыру ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыктарында ла, башка халыктарда ла ниндәйдер тылсымга ия булган кебек күренгән. Шуга күрә бул хан, бул исем ныгынган һәм халыктың хәтерендә калган. Ә булай инде ете ыру ул тик көньяк көнсыгыш районнарында яшәгән башкорт ыруларының ханы була һәм шул ыруларының бер урта буаттагы союзы инде. Ә болай инде башкорт ыруларының дөйем ханын ханыганда исәпкә алганда, ысынлап Раил Гумерович Кузеев менән ризалашмаенса булмай, ягъни 40-ка якын, я 40-тан ашу. Һәрбер том берничә презентация аша үтә, ягъни улар Өфөлә үткәрелә һәм Өфө галифы үз фикерләрен әйтә, үз кәңәшләрен бирә һәм башкалар. Шуннан һуң июнь аенда бөтә серияның презентациясы Мәскәүдәге Шәркият институтында үткәрелде. Россия академия фәннәр академиясының Шәркият институтында, Русай әйткәндә, институт востоковедения. Һәм шул институтта был мәсьәлә, был серия буенча махсус утырыш оештырылды. Һәм бу утырышта бик күп ыңгай фикерләр яңгыраны һәм улар интернет селтәрендә бар, уларды укырга мөмкин. Ягъни бу протокол, бу хат, уларның һөҗүмтәләре бик ыңгай һәм улар менән танышып була. Шуннан соң без һәр вакытта ла без томда оештырган коллектив йерле халык, ягъни без яктырткан руларның вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз. Һәм дә танып ору башкорттар яшәгән бөтә райондарда, Асқында ла, Қаридилдә лә, Яңғына Борайда ла булдык, Тәттелә лә, халыктың фикере, халыктың бұға мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңғай. Сөнки бұл томдар бик мәғлүмәт яғынан бик бай, һәм уларҙың иң ҡыҙыҡлы, русса әйткәндә, иң мөһим өлөшө беҙҙеңсә ул халыҡ иҫәбен алулары, халык исәбен алулар материалдары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төзәй алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә түгел, халыктың практик теләктәренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бу хезмәтләр хәйрия аксаһына бастырыла һәм дә бу хәйрия проект булгас, бу китаптар хатылмай, улар йерле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла, шуннан һуң мәктәпләргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бу китаптар хатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарының фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә быга әле яңгыраганы юк, икенче яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләреннән томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бу доноста интернет селтәрендә бар. Бул текстты тик донос итеп инде телгә алып була гына, һәм дә томдың коллективының да бул өлештәрдә язган кешеләрнең дә фикере шундай, уларның фикеренсә, буна татар атамагы, татар антропонимы ул бик һуң халык арасында таралган күренеш, һәм дә һәм буның исәгә әйтәйек инде, аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамагандар. Бу бөтәһе лә сынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк. Бул тик фәнни фактлар инде. Безнең коллектив алдында бернинде дә сәяси максатта.
Диде История башкирских родов танып дигән китап авторларының берсе Искәндәр Сәйдбатталов. Казан галимнәренең фикерен белер өчен Азатлык радиосы Илнар Гарифуллинга мөрәҗәгать итте. Гарифуллин яңа гына Казанда Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясен яклаган. Ул Бүздәк районында туып үскән егет, 2010 елда Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итәр өчен Уфадан Казанга күченә. Ул китап турында булай диде.
Авторлары дип әйтәм, менә шул китапларны язган элек-электән танышмын. Шунда да әйтә сөйләшкәнемдә бер алган, аларның позицияләрен дә мин беләм. Мәсәлән, Азат Бердин белән Юлдаш Юсупов белән як. Мин ул концепцияне элек-электән белгән идем, чөнки мин үзем башка дәүләт телендә тарих факультетында укыдым, анда гел шул башка телләре эшләде сатыра төсеп, башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ишти яктан белән, тышкы яктан гына түгел, ишки яктан да белән. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының беренче моменты карарга кирәк, аны чыкканда, аны нәрсә, нинди башкорт турында анда язылган. Анда менә көнбатыш башкорт ырулары менә янәсез көнбатыш башкортлары турында язылган. То есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәй төрки телле халыклар турында дип әйтәйек инде. Менә шин башкорт ырулары турында төньяк көнчыгыш башкорт шин башкортлар турында ул китаплар язылман. Ул нәрсә турында әйтә? Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без әлемнәре безнең фикеребезчә андый көнбатыш башкорт ырулары дигән әйбер ул күктән тартылган әйбер дип уйлыйбыз, әйтәбез. Чөнки ул халыклар, кемнәләр көнбатыш башкорт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә. Яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бул фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар ул башкортлар татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карыйлар революция хәтле чыккан патша переписларына. Аларга карап алар әйтәләр, ул вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунлардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстандагы ул ассимиляцияга чыккан башкортлар әлекегә. Ансы беренче момент, икенче момент, икенче нигезе аларның генетический экспертиза дип әйтәләр. Ул генетический экспертизага карап, алар каннарын җыеп, анда шул көнбатыш якта яшәгән халыкларның аларны башкорт халкы дип китереп чыгаралар. Генетик яктан карасак, генетик яктан милләтне аерып бер нидән генә аерып булмый, чөнки бөтен халыклар күпчелеге чиста халыклар юк. Ул уже әйтәйек инде расовый теорияга чыгып китә, ул уже фашизмга да китә дисек була. Шуңа күрә генетик яктан гына халыкны нитеп булмый. Халык бер иң төп максаты халык аерыла, милләт аерыла үзенең эчтән сизелүдән, то есть самосознаниедан дип әйтәйек инде. То есть каннан милләтне аерып булмый, самосознаниедан аерып булмый. Икен менә беренче нигез аларны ревизия, ревизский сказка, перепись, но карасаң да революционный. Анда әйтеп була, анда ул вакытта милләтләрне шутламаганнар, ул вакытта сословиеларны шутлаганнар. Шуңа күрә башкорт дип язылган кешенең араларында татарлар да хәтсез булган, марилар да, чувашлар да, анда гел әлеге вакыттагы яшәгән башкорт телле шин башкорт халкы ишегенә кермәгән ул башкорт сословиесенә. Менә башкорт үзләре, башкорт галимнәре хөрмәт иткән, ихтирам иткән зур башкорт этнографы булган Раил Кузеев, может, ишеткәнегез бардыр, ул аларны нык ихтирам итәләр, аның шутлаулары буенча 3-тән 1 өлеше минимум шул башкорт сословиегә кергән халык. Ләкин башкорт галимнәре менә бу китапларны язган, бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган, алар ул моментны вообще күз алларына китермәйләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салышалар. Вообщелеге мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, минем үзем белүемчә, халыкның күпчелеге скепсис яктан карый, чөнки халык белә, ул элеккеге замандагы дип әйтәйек инде 10-15 ел элегерәк барган сәяси политиканың дәвамы инде. Шуңа күрә, когда ул башкорт галимнәре безнең татарларны, сез татарлар түгел, сез башкортлар дип әйтсәләр, безнең татарларның күпчелеге скепсис ягыннан карый, ләкин кайберләре дә ул якка ул пропагандага ышанган кешеләр дә бар дип әйтәм. Ну, алар инде әзрәк халыкның күпчелеге ул якка скепсис карый. Но без аны ул халыктан гына карарга тиеш түгел, икенче яктан да карарга тиеш. Әгәр дә башкорт галимнәре татарларны көнбатыш Башкортстанда яшәгән татарларны башкортлар дип доказательный фәнни базаларын дөньяга ашырсалар, алар шул ни буенча инде, шул предлог буенча сәяси политиканы да, мәгариф политикасын да Башкортстанда башкортларга, башкорт милләтенә ярдәм итә торган якларга күчерәләр. Татарларның интересларын да, татарларның телләрен саклау буенча да нигезен җимерәләр. То есть монда карарга кирәк кешеләрнең ышануын гына түгел, именно сәяси яктан Индияның максаты бар ул эшнең. Бу эшнең именно шул максаты бар. Беренче самое главное шул теге ул шәйтәгенне подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Менә әлеккеге Тимур заманындагы башкортлаштыру алганы башкортлаштыруу саясатынын давамы, чүнки азыркы вакытта ул саясатынын кызыктары деп айтайын, административ ресурсу жок аларда, чүнки азыр Башкортстандагы дәүләт органнары аларга уже аларны кабул итмей, аларның интересларынан, ләкин аларына шуңа күрә интересен шул пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, чөнки менә шул авторларның җитәкчесе Салават Хамидуллин ул әлеге БСТ-да, әлеге вакытта БСТ-да историческая среда дигән программа бар, как раз шул бөтен тезислар, шул китаптагы тезислар аша шул программа буенча халыкка инде кертелә. Халыкның инде тегә башларына дип әйтәйек. Иң максаты аларның шул икенче моментта мен еще уйлыйм, мен үземнең уже личный фикеремде дип әйтәйек инде, аңа шулай дип әйтсәк, ул андый менә китапларны чыгару, шундый пропаганда алып бару, ул менә уже 5 ел үзгәртеп инде Рахимовның китүенә президентлыктан татарларның үзләренең милли мәдәни исларын, милли мәдәни проблемаларын чишүгә каршы чыгару, чөнки алар шау-шау куптарсалар, ул якты татарлар түгел башкортлар дип ул килеп чыга, сәяси яктан что татарларның как бы милли мәдәни проблемалары юк, чөнки алар башкортларына чыкканларның милли мәдәни проблемаларын чишергә дә кирәкме, дәүләт органнары как бы алган күп булайнаның шундый икенче максаты да минемчә бар менә китапларны чыгаруының. Бу елның май аенда Башкортстанда ни язылган? Башкортстандагы 2006-2020 елга милли концепция, милли саясатның концепциясы Республика Башкортстан. Шунда татарлар буенча спорт программаның ичиндәге татарлар буенча бер мероприятиедә бер документы да кертелмәгән татарларның милли проблемаларын чишү буенча, то есть тел, укыту, мәдәни проблемалар буенча бер ни дә юк. А бөтен өчесе дә өч пот программасы да башкорт милләте өчен каралган. Аңа инде теге мәдәни министрлыгы язган. Шуңа күрә хәзерге вакытта ул документ до сих пор кабул ителмәде. Ул әле теге проектное обсуждение гына дип әйтәйек, но шул сам, ну, минем уйлавымча сам важен факт того, что татарларның милли проблемаларын чишүгә республика хәзерге вакытта әле каршы кешеләр бар. Әлеге вакытта уже сәяси политика дип әйтәй, дәүләт политикасы дип әйтә алмыйм, 10 ел элекеге вакытта. Андый дәүләт политика хәзер уже юк, но ләкин элекеге булган проблемалар әлеге вакытта чишелмәде. Шуңа күрә ул чишелү проблемасы алдагы вакытта гына тора.
Диде Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясын яклаган Илнар Гарифуллин. История башкирских родов танып китабында Жерши Хания Фәрхинең дә нәселе тикшерелгән һәм ул башкорт булып чыга. Хания Фәрхи азатлыкка булай дип белдерде.
Безнең якта башкортча сөйләшүче кеше юк. Ну, авыл икегә бүленгән булган. 15 ел инде безнең авылның бетүенә бер ягында мишәрләр, бер ягында типтәрләр дип әйткән дуанимнең сөйләгәнен генә беләм. Шуңа күрә ныклап торып тикшертәсем килә. Гомумән безнекеләр мин дә ягыннан килгән дип әйтәләр. Ну мин моны хәзер ныклап тикшермичә әйтүем дөрес әйбер булмас. Сөенмим дә, көенмим дә, алар үзләре җавап бирергә тиешләр. Минем рөхсәттән башка шундый әйберләр язуларына, чөнки башта бер ара көлеп тә йөрделәр, хәзер авылларга килеп башларга кадәр сантиметрлап үлтәп йөргәннәр дип. Ну, аз гына күлкүле әйберерәк, мин башкорт халкын бик нык хөрмәт итәм, яраттам, мәдәниятен, әдәбиятен. Тик менә шулай алай итеп приписать итүләре дөрес әйбер түгел, яхшылап тикшермичә, фәнни яктан нигезләмичә. Менә бу әйбергә мин каршы.
Диде Жерши Хания Фәрхи. Исезгә төшереп забыз хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.